Эфирде Азаттык радиосу Прагадан кеперебиз. Ассаламу алейкум. Бүгін 17 март, душанба, Ташкентте саат 21. Бүгінгі дастурымыз Толарвича Азадлик онлайн дастурге беріледі. Прагадагы студияда Азадлик онлайн башлаучылары Замира Шүкүр, Мехрибон ва хабарчы Фарух Юсуфи дастлаб хабарлар билан таныштырабыз. Кошма Штатлар ва Европа Иттифоқы Украинага карашлы Крым ярым оролының Россия томонидан басып алынышыга жавобан Россия амалдарлары ва украиналыкларга нисбатан санкциялар жарий кылды. АКШ президенти Барак Обама санкциялар Украина суверенитетини бузуш үчүн масул болгон Россиянын 7 ва Украинанын 4 амалдарыга нисбатан мүлк ва молиявий активдерди музлатышка доир санкциялар жарий кылынган.
Today I'm announcing a series of measures that will continue to increase the costs on Russia.
Bugun Rossiyaga bosimni kuchaytirishga qaratilgan hamda Ukrainada ro'y berayotgan voqealar uchun mas'ul bo'lganlarga nisbatan choralarni e'lon qildim. Birinchidan 2 hafta avval imzolangan ijro buyrug'iga ko'ra Ukraina suvereniteti, hududiy yaxlitligi va hukumatiga daxl qilganlik uchun mas'ul bo'lgan aniq shaxslarga nisbatan sanksiya joriy qilyapmiz dedi Oqoy rahbari. Prezident Obama Qrimda yakshanba kuni o'tkazilgan referendum xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olinmasligini yana bir bor eslatdi.
As I told President Putin yesterday, the referendum in Crimea was
Kecha prezident Putinga aytganimdek, Qrimdagi referendum Ukraina konstitutsiyasi va xalqaro qonunning qo'pol buzilishi bo'ldi va u xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olinmaydi dedi Obama. AQSh prezidenti provokatsiyalar davom etadigan bo'lsa, qo'shimcha jazo choralari qo'llanilishidan ogohlantirdi. Dushanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:01 dan kuchga kiradigan AQSh prezidenti qaroriga ko'ra, sanksiyalarga tortilgan 7 rossiyalik orasida Rossiya Federatsiyasi kengashi raisi Valentina Matviyenko, prezident yordamchisi Vladislav Surkov, prezident maslahatchisi Sergey Glazyev va bosh vazir o'rinbosari Dmitriy Rogozinga tegishli mulk va mablag'lar muzlatib qo'yiladi. Bundan tashqari Rossiya Davlat Dumasi deputatlari Yelena Mizulina va Leonid Slutskiy hamda Federatsiya kengashi vakili Andrey Klishaslarga qarashli mol-mulk ham tortib qo'yilmoqda. AQSh qora ro'yxatiga tushgan ukrainaliklar orasida Qrim bosh vaziri Sergey Aksyonov, Qrim Oliy Kengashi raisi Vladimir Konstantinov, Ukraina hokimiyatini quvilgan prezident Viktor Yanukovich va Ukraina tanlovi harakati yetakchisi Viktor Medvedchuklar ham bor. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Medvedchuk prezident Vladimir Putinga yaqin shaxslardan biri hisoblanadi. Dushanba kuni Yevropa Ittifoqi ham Qrimning bosib olinishi va referendum o'tkazilishi uchun mas'ul bo'lgan Rossiya va Ukrainadan bo'lgan 21 nafar amaldorga nisbatan sanksiya joriy qildi. Brusselda dushanba kuni o'tkazilgan 3 soatlik majlisdan keyin qabul qilingan sanksiyalarga viza cheklovi va moliyaviy aktivlarning muzlatilishiga doir jazo choralari bor. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov dushanba kuni Brusselda O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorlik kengashining navbatdagi yig'inida qatnashmoqda. Toshkent vaqti bilan soat 20:30 da boshlangan uchrashuvga Gretsiya Tashqi ishlar vaziri Evangelos Venizelos raislik qilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, o'zbek delegatsiyasi Yevropa Ittifoqi va Belgiya rasmiylari bilan ham alohida uchrashuvlarni o'tkazadi. Muzokaralarga doir boshqa tafsilotlar ochiqlangani yo'q. O'zbekiston bilan Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar 1999-yilda imzolangan sheriklik va hamkorlik kelishuviga asosan boshqariladi. Malayziya rasmiylari 10 kun avval bortidagi 239 nafar yo'lovchi bilan yo'qolib qolgan Boeing 777 samolyotini qidirish ishlarida 25 ta davlat ishtirok etayotganini ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, Malayziya hukumati o'z milliy aviashirkatiga qarashli samolyotni topishda yordam so'rab, jumladan O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Pokiston, Hindiston, Xitoy, Fransiya va AQSh kabi mamlakatlarga murojaat qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, rasmiylar samolyot yo'lovchilari, ekipaj a'zolari hamda Boeing 777 samolyotiga xizmat ko'rsatgan boshqa xodimlarning anketa ma'lumotlarini tekshirmoqda. Kecha Malayziya politsiyasi samolyotning 2 uchuvchisining uyida tintuv o'tkazgan edi. Eslatib o'tamiz, Malayziyaga qarashli samolyot Kuala-Lumpurdan Pekinga uchib ketayotgan paytda 8 mart kuni radarlardan g'oyib bo'lgan edi.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleyküm. Uzbekistan, Tojikistan.
Akhbarat dasturi, bugungi pasat olmasa.
Amerika ovozi, radio.
Elektr energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 har doimgida efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Hali Alisher mehnat ta'tilidan qaytganicha yo'q. Demak, o'rnini bosmasam ham Zamir opaga texnik yordamchi sifatida men Mehribon studiyada va demak, Nargiz studiyamizda Zamira Shukur.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Yana bir bor eslatib o'taman, bu siz uchun gapiradigan vaqt. Gapirish uchun esa Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarini tanlang va hoziroq ana shu Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Qolaversa ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi deb qidirib, bugungi bahs munozara qilinadigan mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. O'zbekiston Oliy Majlisi prezidentining konstitutsiyaga yana o'zgartirish kiritish tashabbusini ko'rib chiqmoqda. Konstitutsiyani o'zgartirish ehtiyoji qayerdan paydo bo'ldi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Shuningdek, bugun yana bizni qiziqtirgan savollar: O'zbekiston konstitutsiyasiga nega aynan prezident sayloviga bir yilcha vaqt qolganda hozircha jamoatchilikka ochiqlanmayotgan o'zgartishlar kiritilmoqda. Bunday o'zgartishlarning rasmiy iddaodagi kabi mamlakatni yanada demokratik va siyosiy jihatdan barqaror qilishga qaratilganiga ishonasizmi?
O'zbekiston konstitutsiyasiga yana o'zgartishlar kiritishni ko'zda tutuvchi umumxalq referendumi o'tkazilsa, siz unda shaxsan qatnashasizmi? Islom Karimovning umrbod hokimiyat tepasida qolishi uchun O'zbekistonda konstitutsion o'zgartishlar amalga oshirilish ehtimoli bor hozirgi paytda. Karimovning hokimiyat tepasida qolishi mamlakat uchun barqarorlik omilimi yoki aksincha?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, bu boradagi o'z fikrlaringizni, o'zingizdagi bor ma'lumotlarni biz bilan, keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz qolaversa, o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan bugungi dasturimiz mehmonlariga murojaat qilishingiz mumkin.
Ozodlik onlayn, demak Skype manzillarimiz orqali hoziroq suhbatimizga qo'shiling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, qolaversa Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari bugungi jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, o'z fikr mulohazalaringizni hozirdan qo'ng'iroq qilib, ana shu manzillar orqali jonli muloqotimizda ifoda qiling. Demak, bugungi mavzuimizni taqozo qilgan yangilikka qaytsak, 14 mart kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi o'z rasmiy saytida mamlakat konstitutsiyasiga prezident Islom Karimov tashabbusi bilan yana o'zgartishlar kiritilishi haqida xabar tarqatdi va Qonunchilik palatasining ikki qo'mitasida bo'lib o'tgan muhokamalardan so'ng bu o'zgartishlarning Qonunchilik palatasi deputatlari ixtiyoriga taqdim etilgani haqida xabar tarqatildi. Demak, bu gal o'zgartish kiritiladigan konstitutsiya moddalari 32, 78, 93, 98, 103 va 17 moddalardir. Ozodlikning internet sahifasida bir necha kundan beri bahslarga sabab bo'layotgan bu yangilikda, demak, aytilishicha o'zgartiriladigan konstitutsiya moddalari, demak, referendumlar to'g'risidagi qonunlarga asos bo'lgan 32 modda va prezident, bosh vazir, oliy majlis vakolatlari qolaversa saylov tizimiga oid moddalardir. Demak, eslatib o'tamiz, 2014 yil oxiri, 2015 yil mart oyida O'zbekistonda yana ikki yirik saylov bo'lib o'tishi rejalangan. Yil oxirida parlament saylovlari, kelasi yilning ayni shu oyida esa prezident saylovlari bo'lib o'tishi kerak. O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq, demak, parlament muhokama qilayotgan bu o'zgartishlar aynan saylovlar yilida yana amalga oshmoqda. Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda saylovlar yilida yana bunday o'zgartishlarni taqozo qilgan omillar nima degan savolga javob izlaymiz va hozir biz bilan suhbatda bu mavzuni yoritishda yordam berish uchun mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, mana shunday o'zgartishlarning aynan 2014 yilda muhokama qilinayotgani va aftidan qabul qilinishi yangilikmi yo kutilgan holmi?
Yo'q, men uchun albatta yangilik bo'ldi, chunki konstitutsiya o'zgarishi bo'yicha oldindan rejalangan va davlat tomonidan axborot, ya'ni axborot siyosati darajasida yoritilgan ma'lumotlar yo'q edi. Ya'ni bu kutilmagan narsa. Eng qizig'i, mana shu 6 ta modda haqida gapirilyapti. O'ylaymanki, boshqa moddalar ham bo'lishi mumkin. Biz buni istisno qilishimiz kerak emas. Bu eng qizig'i, o'sha yangi modda, ya'ni o'zgartiriladigan modda loyihalari to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q. Bu narsani alohida ta'kidlash kerak.
Faqat uni qo'llab-quvvatlangani va mamlakatdagi demokratik siyosiy islohotlarni yanada rivojlantirish haqidagi maqtovlar.
Endi bu doimiy retorika. Lekin biz masalan o'sha 6 ta modda bo'lsin, qolgan moddalar bo'lsin, o'sha moddalar o'zgargandan keyin qaysi ko'rinishda bo'ladi, u qaysi tomonga o'zgaradi, shu to'g'risida mutlaq tasavvurga ega emasmiz. Lekin bu moddalar hammasi jiddiy. Umuman konstitutsiya har bir davlatda bu asosiy qonun hisoblanadi. O'sha O'zbekiston umuman davlatdagi hamma qonunlarning asosiy tamoyillari o'sha konstitutsiya moddalarida ko'rsatiladi. Har bitta modda keyinchalik o'nlab qonunlarga asos bo'ladi. Ya'ni siz ana yuqorida ko'pgina moddalarni aytib o'tdingiz, ya'ni mening nazarimda eng muhimlaridan bittasi bu mahalliy davlat hokimiyat asoslariga tegishli modda. Demak, O'zbekistonda o'sha viloyat hokimlari, Toshkent, Qoraqalpog'iston, o'sha boshqaruv tamoyillariga tegishli bo'lgan bu ham juda ham jiddiy modda.
Endi Kamoliddin, mana shu saylovlar yilida yana asosan o'sha vakolatlar bilan bog'liq va saylov tizimi bilan bog'liq, referendum bilan bog'liq, siz aytgandek mahalliy hokimiyatlar vakolati bilan bog'liq moddalarga teginilishi qanday, nimani kutish mumkin? Siz aytgandek hozircha aynan nimaga o'zgartirilish haqida hech qanday xabar yo'q, lekin ayrim bir nima deymiz, ishoratlarga qaraganda prezident go'yoki prezidentning joriy vakolatlarini kamaytirib, bosh vazir vakolatlarini kuchaytirish tashabbusi bilan chiqqan. Nima kutish mumkin? Mana hozircha jamoatchilikdan sir qolayotgan, shu mohiyati sir qolayotgan bu o'zgartirishlardan aynan saylovlar arafasida.
Bilasizmi, bu yerda joriy hokimiyatning bir qancha ehtiyojlari bor. Bu o'zgarishlar, bu tashabbuslarning paydo bo'lishida o'ylaymanki, Ukraina voqealari, aynan Qrimning Rossiya tomonidan tortib olinishi ham motivlardan bittasi. Va kelajakda, ya'ni shu yilning oxirida, yo'q, bu yilning oxiridagi parlament saylovlari albatta o'zgarishsiz qolaveradi, lekin kelasi yilning o'sha aprel, ya'ni mart, aprel oylarida kutilayotgan prezidentlik saylovlariga ta'sir qilish ehtimoli bor. Ya'ni hokimiyatning oqib o'tayotgan joriy ehtiyojlari bu o'sha Karimov hokimiyati va o'sha hokimiyatni rasmiylashtirishga bo'lgan ma'lum bir ehtiyojlar. Undan tashqari, lekin davlatchilikning o'zining ma'lum bir ehtiyojlari bor. Bularning ikkalasi o'sha mana shu konstitutsiya islohotlari nomi bilan o'sha ikkalasi bir vaqtning o'zida qondirilishi mumkin degan bir tasavvurlar bor.
Rahmat Kamoliddin, biz bilan suhbatda qoling. Mana Mehribon aytayapti, suhbatga qo'shilmoqchi bo'lgan, demak, Skype do'stlarimiz bor.
Mehribon, biz bilan hozir aloqada o'sha O'zbekiston hukumat tizimida ishlagan sobiq mulozim, o'sha O'zbekiston Moliya vazirligi tizimida ishlagan, hozirda xorijda yashayotgan Shermamat Abdullozoda hozir biz bilan.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Mana sizda qanday fikrlar, mulohazalar uyg'otdi O'zbekiston konstitutsiyasiga yana o'zgartirishlar kiritilishi haqidagi xabar?
O'zbekiston konstitutsiyasiga yana o'zgartirishlar kiritish, bu birinchidan bu qanaqadir neseriyozni masala deb bilaman. Qaysi bir davlatda bu yangi davlat 25 yilga to'lgan yoshli 25 yoshli davlatda bir necha bor konstitutsiya qayta ko'rib chiqilmoqda. Konstitutsiya shunday qilinishi kerak ediki, bir borada bu bir masalan Yevropa davlatlari yoki demokratik davlatlarni konstitutsiya olib qarasangiz, bir o'ylab ishlab chiqiladida, shu bilan umuman 90% shunchaligicha qoladi. O'zbekistonda bo'lsa, bu birinchidan demokratik davlatlar sanasiga kirmaydi, kirolmaydi hozirgi vaziyatlarga qaraganda. Shuning uchun ham hozirgi hukumat rahbarlarining ularni manfaatlarini qondirish maqsadida kundan kunga yangilik ularning talablarini o'zgarishlarini e'tiborga holda konstitutsiyaga shu talablarni qondirish uchun o'zgartirishlar kiritiladi.
Yaxshi, Shermamat, mana siz aytdingiz ularni manfaatlariga xizmat qilish, yangi ehtiyojlarini qondirish uchun qaysi manfaatlar va qaysi ehtiyojlar nazarda tutyapsiz?
Masalan, hukumat rahbari bo'lmuş Islom Karimov o'zining boshqaruv talablarini, o'zining boshqaruvida bo'lgan unga to'g'ridan-to'g'ri qaram bo'lgan vazirlar mahkamasining rahbarlarimi yo vazirlarmi, boshqalarmi ularga bo'ladigan talablarni kuchaytirishi mumkin. Mana shu masalani ko'rib chiqishi mumkin. Keyin olib qarang, hattoki hokimiyat, viloyat hokimiyat hokimlarini ham respublika prezidenti o'zi tanlashi kerak, o'zi tasdiqlashi kerak. Masalan, bir viloyatni hokimi, viloyat o'zining fuqarolari o'zi saylab, o'zi tanlab qo'ysa bo'lmaydimi? Bu bir. Ikkinchi tomondan, yaqinda hammaga shov-shuv bo'lib ketdi, O'zbekistonda davlat xodimlari bo'lmuş insonlarning tashqariga chiqishi cheklantirildi. Bu ham qandaydir qonunsiz narsa, qonun qabul qilindi, qanaqadir qaror qabul qilindi, lekin bu konstitutsiyaga zid bo'lgan narsa. Mana shularni ham bular konstitutsiya orqali qonunlashtirishi mumkin deb o'ylayman.
Endi Shermamat, mana shu O'zbekiston qarshisida eng katta savol turibdi. 2015-yil martlariga borib, mamlakatda yangi prezident saylovi o'tkazilishi kerak. Zotan Islom Karimovga berilgan o'sha prezidentlik vakolati muddati 2014-yil nihoyasida so'ngiga yetadi. Mana shu ikki voqea, konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartishlar, hozircha nimaligini biz bilmaymiz, afsuski. Mana shu o'zgartishlar bilan ertaga O'zbekiston prezidentligi tepasiga kim keladi degan ochiq savol o'rtasida qandaydir aloqadorlik bormi?
Bu to'g'ridan to'g'ri aloqasi bo'lishi mumkin. Birinchisi, Islom Karimovni o'zi qayta qolishi 99% mani ehtimolim bor shunaqa bo'lishiga.
Qaysi huquqiy asosda qoladi mana prezident? Chunki O'zbekiston konstitutsiyasida 2 muddatdan ortiq saylanish haqqi yo'q. Shu paytgacha aylanib o'tildi. Referendum orqali 5 yildan 7 yilga chiqarish orqali. Bu gal nima qilishadi deb o'ylaysiz?
To'ppa to'g'ri, siz haqsiz. Lekin qaysi huquq orqali shular o'zgartirildi? Qaysi huquq orqali 25 yildan buyon o'zgarmas yakkaxon prezident bo'lib kelyapti Islom Karimov?
Referendum orqali, konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish orqali.
Mana shunaqa yo'l bilan yana qilish imkoniyati yo'q emas bu yerda ham.
Rahmat.
Yana bir narsa aytish kerak. Yana bir narsani aytish kerakki, O'zbekistonda konstitutsiyada nima deyishdan qat'iy nazar, u qabul qilinadimi yo'qmi, yoziladimi yozilmaydimi, lekin yakkaxon prezident janob Karimov o'zi istagan holda, o'zi boshqargan yo'lda o'sha boshqaruvni olib boraveradi. U insonlarga, ular olib boradigan hukumat rahbarlariga konstitutsiya, qonunchilikning biror bir ta'siri ham yo'q, aloqasi yo'q. U faqat formalni qabul qilingan hujjatlardan biri deb bilaman men.
Rahmat Shermamat, agar iloji bo'lsa siz ham biz bilan suhbatda qoling, suhbatimiz davom etadi. Kamoliddin, mana shu yerda mana shu Shermamat bildirgan fikrlarga ozgina munosabat bildirsangizda, konstitutsiyaga qaramasdan, qonunlarga qaramasdan Islom Karimov yana hokimiyatda qoladi, deyaptilar. Balki bu qaysidir ma'noda to'g'ridir, lekin ayni paytda o'sha legitimlikni ta'minlash uchun qandaydir huquqiy asoslar ham yaratilishi kerak, to'g'rimi? Zotan o'tgan mana shu konstitutsion o'zgartishlar, referendumlar har qalay o'sha xalqaro maydondagi legitimlikni ta'minlash uchun qandaydir choralar qo'llanilganini ko'rsatdi. Bu gal ularning arsenalida nima qoldi?
bilasizmi, O'zbekiston hokimiyati va siyosiy tizimini legitimlik, dunyo hamjamiyati oldidagi qonun doirasidagi legallik va legitimlik bugun juda ham chuqur qayg'uga solmaydi. 2006 yil saylov bo'lishi kerak edi, agar esingizda bo'lsa, prezidentlik saylovlari, lekin 2007 yil bo'ldi. Ya'ni bir yilni hech kim tushuntirib bera olmadi. Va o'sha 2007 yilgi bo'lgan prezidentlik saylovlaridagi Karimov o'zining nomzodini qo'yishini O'zbekistondagi biror bir yurist haligacha ham sharhlagani yo'q. Bu nechinchi marta o'zining nomzodligini qo'yishi va qanday bo'lishi ekanligini hech kim isbotlagani ham yo'q, asoslagani ham yo'q. Ya'ni O'zbekiston hokimiyati uchun bu legitimlik, ya'ni legallik bugungi kunda keyingi bir pog'onada, keyingi o'rinda turadigan bir masala. Jamoatchilik tafakkurida Islom Karimovning qolishi bu tabiiy ko'rinadi. Ya'ni siyosiy elitada ham bir konsensus borga o'xshaydi va jamiyatda ham odamlar yangilik kutayotganligi yo'q, ya'ni katta bir o'zgarishlar kutayotganligi yo'q. Va bu legitimligi O'zbekiston milliy zihniyatidagi o'sha legitimlik masalasining qadr qimmati anchagina past, afsuski. Ya'ni bu qadriyat shakllanib ulgurgani yo'q.
Lekin baribir shu paytgacha o'sha referendum, mana hozir konstitutsiyaga o'zgartirish kiritilgan yillarga qarayapman. 92 yil dekabrda qabul qilingan konstitutsiya 94 yilda o'zgartirilgan, 2003 yilda o'zgartirilgan, 2007 yilda o'zgartirilgan, 2008 yilda ham agar adashmasam yana qaysidir ikkita modda o'zgartirilgan va nihoyat 2011 yilda o'zgartirilgan. Va bularni hammasi o'sha referendumlar, qandaydir saylovlar bilan bog'liq jarayonlarga oid bo'lgan. Yana qaytaraman, o'tganda mana shu harakatlarga qaralsangiz, baribir ichkarida va tashqarida qanchalik legitimligi qaysidir ma'noda qiziqtiradi hukumatni, iloji yo'q va qandaydir siz aytganday to'g'ridan to'g'ri javob berilmasa-da qandaydir aylanib o'tish choralari qo'llanilgan. Bu gal arsenalda nima qoldi? 5 yildan 7 yilga o'zgartirdik. 7 yildan yana 5 yilga qaytardik, konstitutsiyaga o'zgartirish kiritdik. Mana endi ishoratlar bor, bosh vazir vakolatlari kuchayadi. Endi nima? Mamlakatda prezident emas, haligi bosh vazir asosiy shaxs bo'lgan davlat tizimiga o'tamizmi yoki endi balki Amerika tizimini qabul qilib 4 yillik prezidentlikka o'tamizmi? Qanday bo'ladi?
Yo, bilasizmi, menimcha agar tendensiyaga e'tibor bersangiz, 90-yil yillarda prezident, ya'ni Karimov ham bir vaqt o'zida davlat rahbari edi va hukumatning rahbari edi. Hozir mana Shermamat degan bir kishi aytayaptiki, O'zbek Karimov hukumat rahbari deb, yo'q, bugungi konstitutsiya bo'yicha ham Karimov hukumat rahbari emas. Hukumatning rahbari bu Vazirlar Mahkamasining raisi, bu premyer-ministr, bosh vazir. Bosh vazir Karimovga, ya'ni bosh prezidentga hisobot beradi. Umuman, ya'ni tendensiya shundan iboratki, 90-yil yillarda barcha vakolatlar prezidentning qo'lida to'planib qoldi va keyingi mana 10 yillik, 15 yillikdagi tendensiya mas'uliyatni taqsimlash tendensiyasi, ya'ni hokimiyat vakolatini emas, Karimovning prezidentning qo'lida misli ko'rilmagan katta hokimiyat richaglari to'laligicha saqlanib qolyapti. U ikkita Oliy Majlisning ikkita palatasini ham har qanday paytda tarqatib yuborishi mumkin, Vazirlar Mahkamasiga iste'fo berishi mumkin, viloyat hokimlarini ishdan bo'shatishi mumkin. Ya'ni prezidentni tegib turish mexanizmi bugungi O'zbekiston konstitutsiyasida mutlaq mavjud emas. Impeachment to'g'risida hech qanday modda mavjud emas. Prezident har qanday xato qilishi mumkin, har qanday ishni qilishi mumkin, uni ishdan olish mexanizmi O'zbekistonda mavjud emas. Faqatgina agarki jismoniy jihatdan o'zining vakolatini bajara olmay qolsa, unda uni almashtirishga to'g'ri kelib qoladi. Lekin boshqa yo'li mavjud emas. Agar Karimov o'zini mana keyingi saylovda nomzodligini yana o'zini ko'rsatadigan bo'lsa yoki qoladigan bo'lsa, bu muammo bo'lmaydi. Buni bir qancha Toshkent, rasmiy Toshkent uchun vositalari bor. Indamasdan, hech qanday saylovlarsiz o'tiraverishi mumkin 2006 yildan 2007 yilga qadar. Yoki bu o'sha konstitutsion islohotlardan keyin qonun o'zining teskari kuchiga ega emas va prezident vakolatlari qaytadan boshlanyapti degan bir shama bo'lishi mumkin. Ya'ni bu arsenal biz bilamiz.
Eski ashulani yana qo'llashlari mumkin. Rahmat Kamoliddin, suhbatda qoling. Biz bilan hozir suhbatda o'zbekistonlik huquq faoli Abdujalil Boymatov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdujalil aka, sizda bu qanday fikrlar uyg'otdi? Mana shu konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishga hozirlanish, mana shu o'zgartirilishi kutilayotgan moddalar mohiyatiga qarab qanday mulohazaga keldingiz? Nimaga kerak bo'lib qoldi yana konstitutsiyaga teginish?
Karimov prezident bo'lgan paytdan beri doim shu prezident saylovlari, parlament saylovlaridan oldin har doim konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritiladi. Demokratiyani chuqurlashtiryapmiz, rivojlantiramiz degan gaplar gapiriladi. Lekin men o'ylayman, bu narsalar hammasi qog'ozda qolib ketadigan narsa. Çünkü O'zbekiston konstitutsiyasi bu qog'oz, bu real hayotda u aks etmagan. Buning uchun men 3 ta nuqtaga to'xtalib o'taman. Birinchisi, O'zbekistonda demokratik bo'lish uchun demokratik boshqaruv usuli, parlament mustaqil bo'lishi kerak, sud sistemasi mustaqil bo'lishi kerak, ijroiya hokimiyat mustaqil bo'lishi kerak. Lekin O'zbekistonda bu narsa yo'q. Hamma narsani Islom Karimov o'zi hal qiladi. Parlament uni tanqid qila olmaydi. Konstitutsiyani buzsa ham parlament bu konstitutsiyani buzyapti deb ayta olmaydi. Sud sistemasiga Karimov ustidan shikoyat qilib borsangiz, sud sizni nimaga arizangizni qabul qilmaydi. Bu narsalar bo'lgan.
Abdujallaka, mana shu hozirgi ehtiyojga qaytaylik. Mana shu konstitutsiyaga, bular masalan O'zbekiston hukumati, O'zbekiston hokimiyati tepasida o'tirganlar anchagina nima deydi, komfortni o'tiribdi desak bo'ladi. Yana nimaga o'zgartirish kiritishga ehtiyoj tug'ildi? Nima maqsad buni ortida deb o'ylaysiz?
Bularning maqsadi har doim o'sha o'zbek xalqida umid uyg'otish kerakki, mana kelajakda jamiyat yaxshi bo'ladi. Endi bu asosan o'zbek jamiyati uchun emas, chet mamlakatlar uchun, Yevropa, Amerikalar uchun, xalqaro jamoatchilik uchun shunday umid uyg'otiladiki, doim mana shunaqa o'zgarishlar kiritgandan keyin har 4 yilda O'zbekiston hukumati Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobot beradi. Shunda Akmal Saidov keladi-da, mana mana bunaqa ishlar qildik, bunaqalar qildik deb, shu yerda Akmal Saidov sayrash uchun qilingan narsa bu. Bu hech qanday real hayotga ahamiyati yo'q. Endi men ikkinchi nuqtaga o'tmoqchiman. O'zbekistonda demokratiya bo'lishi uchun erkin demokratik saylovlar bo'lishi kerak. Erkin demokratik saylovlar bo'lishi uchun o'zbek xalqida, o'zbek fuqarolarida erkinlik bo'lishi kerak. Erkinlik degani ular namoyishlar qilish erkinligiga bo'lishi kerak. Adolatsizlik bo'lsa namoyishga chiqib aytish kerak. Partiyalarga erkinlik berish kerak. Lekin O'zbekistondagi muxolif partiyalar raislari Muhammad Saloh Turkiyada bo'lsa, Abdurahim Bo'latov Amerikada bo'lsa, Bahodir Choriyev Amerikada bo'lsa, qanaqangi demokratiya to'g'risida gapirishsin, qanaqangi muxolifat to'g'risida gapirishsin.
Rahmat Abdujalil aka, siz aytganlaringizdan O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilish kerak bo'lgan, o'zi ehtiyoj tug'ilgan o'zgartishlar boshqa bir mohiyatga ega ekanligi ko'rinadi. Bu Ozodlik onlayn, ozod ovoz.
Uchinchi nuqtasini aytib ketay, iltimos endi. Uchinchi nuqtasi o'sha O'zbekistonda bu SMB, bu milisiya, MVD, bu narsalar hammasi qonundan yuqori. Ular xohlagan ishni qiladi, ularni hech kim jazolashni iloji yo'q. Ya'ni huquqiy jamiyat yaratilmagan. Ya'ni bular hammasi quruq gaplar, prosta o'yin, hamma o'zbek xalqini chalg'itish. 20 yildan chalg'ib ketyapti, bundan keyin ham davom etadi.
Rahmat.
Muhokama qilishni ham keragi yo'q.
Rahmat Abdujalil aka, rahmat. Demak, bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali suhbatimizda bevosita siz ham ishtirok eting. Hozir suhbatimizga, demak, Fransiyadan yana bir inson huquqlari faoli Tolib aka Yoqubov qo'shildilar. Assalomu alaykum Tolib aka. Mana shu mavzu qo'yilishi bilan, xabar qo'yilishi bilan birinchi bo'lib sharhi siz yozdingiz Tolib aka va anchagina keskin munosabat bildirdingiz. Bugun O'zbekiston hukumati uchun nima deydi, mamlakatni o'z xohishiga ko'ra boshqarib kelayotgan va deyarli hech qanday bir jiddiy norozilikka uchramayotgan O'zbekiston ichkarisida bu hokimiyat uchun konstitutsiyaga teginish, unga yana qandaydir o'zgartishlar kiritish nimaga kerak bo'ldi?
Men haqiqatan shu aytganingizdek, o'zimda fikrlarimda ozodlik radiosiga shuni man faqat sal qo'shimchasi bilan takrorlashim mumkin. Men bu fikrga 2007 yilda dekabrda bo'lgan saylovlar oldingi shubhaga kelgan edim, lekin o'sha paytda mana shu versiyam to'g'ri chiqmadi. Men nazarimda hozir Islom Karimovni oldida yagona yo'l turibdi. U ham bo'lsa shu konstitutsiyaga tuzatish kiritib sepasini o'zgartirish shunaqa turibdi. Juda ko'p mamlakatlarda shunaqa sistema bor. Bularni demokratik
Tolib aka, uzr, nimagadir aloqa juda ham yomon bo'lyapti. Hozir siz bilan qaytadan bog'lanishga harakat qilamiz. Uzr, eshitib bo'lmayapti gaplaringizni. Bu Ozodlik onlayn, yana bir bor eslatib o'taman. Demak, Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli suhbatimizda ishtirok eting. Muloqotimiz qisqa tanaffusdan so'ng davom etadi.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, qolaversa Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari sizni jonli suhbatga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hoziroq ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Mehribon qo'ng'iroqlarni ancha kamyobligiga qaraganda jiddiy siyosiy mavzu xususida fikr bildirishga ishqibozlar uncha ko'p emas. Asosan haligi nima deydi, fohishalar haqidagi mavzular bo'lsa yo boshqa mavzular bo'lsa qo'ng'iroqlar juda ko'p bo'ladi, lekin jiddiy siyosiy mavzularda fikr bildiruvchilar negadir kamroq bugun. Ammo
agar fohishalar mavzusi bo'lganda bugun
telefondan yorilib ketardi
Skype'larimiz.
Lekin mana saytimizda ancha jiddiy bahslar borayapti, jiddiy fikrlar bildirilayapti. Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kirsangiz, saylov yilida prezident yana saylov qonuniga o'zgartish kiritmoqda hamda Ozodlik onlaynning konstitutsiyaga o'zgartish kiritish kerakmi degan mavzudagi ikki demak matni ortida jiddiy muhokamalar bormoqda. Ovoz chiqarishdan qo'rqsangiz, juda bo'lmasa o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldiring.
Zamir opa, Tolib aka bilan qayta bog'landik.
Umid qilamiz, sifat bu gal yaxshiroq bo'ladi. Tolib aka uzr, balki endi sifati yaxshiroq bo'lsa, marhamat, fikrlaringizni davom ettiring.
Mana fikrimcha shu Islom Karimovni olsa yagona bir variant turibdi. U ham bo'lsa shu davlatni boshqarish sistemasini o'zgartirish. U men o'ylagan narsa mana juda ko'p mamlakatlarda mavjud. Ayniqsa mana yonimizdagi Qirg'izistonda ham shunaqa sistemaga o'tishgan. Ya'ni prezident bir ramziy anaqa huquqlarga
figuraga aylanadi.
Lekin butun davlatni boshqaruvda tepasida bosh ministr turadi. Mana bu narsa Yevropa mamlakatlarida ham bor, boshqa joylarda ham bor. Buni Karimov shundan foydalanishi mumkin faqat. Boshqa yo'li yo'q.
Demak, endi konstitutsiyaga davlat hokimiyatni boshqarish haligilar strukturasini o'zgartirish to'g'risida o'zgartirish kiritiladi yoki shunday o'zgartirishlar kiritish haqida xalq referendumi o'tkaziladi. Shunaqa demoqchimiz.
Shunaqa qaysi yo'ldan bo'lsa ham shunaqa. Endi gap shu yerda bitta nozik tomoni borki, mana endi Karimov hamma vaqt degan man SSR davrida birinchi bo'lib prezident bo'lib saylanganman degan narsa. Lekin u bu narsani juda ko'p marta takrorladi. Damadan referendum qildi, muddatlarni uzaytirdi va hokazo. Endi haligi omma, mamlakatimizni ommasi, katta ommasiga hech qanaqa farqi yo'q. Ular bugungi kunda o'sish bilan avora. Lekin shu narsani yaxshi tushunadigan odamlar ham o'zamas mamlakatda. Undan tashqari demokratik mamlakatlar bor, ular ham Karimovni shu paytgacha qilib kelgan nayranglarni hammasini tushunib turibdi.
Tolib aka, manada
shu nazardan
masalan Qozog'istonga qaraylik, qo'shni Qozog'istonga. Qozog'iston konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritildi va mamlakatda birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevga o'zi istagan marta o'sha prezidentlikka da'vo qilish haqqi berildi. Da'vo qildi degani, demak, yana prezidentlikka saylandi degani deb tushunsak, nima uchun O'zbekistonda ham aynan shunday bir o'zgartirish kiritilib, ali nima deydi, har gal saylov yaqinlashganda yana konstitutsiyaga teginishni to'xtatish kerak emas deb o'ylaysiz? Nima uchun eng oddiy eng sodda, zotan siz aytmoqchi, Kamoliddin aytmoqchi, xalqdan bir katta o'zgarishlar kutayotgani yo'q. Xalqdan prezidentni Islom Karimovni hokimiyatdan ketishini kutayotgani yo'q. Shunday ekan, sodda qilib, oddiy qilib, mana shunaqa o'zgartirish kiritiraylik. Bu faqatgina birinchi prezidentga oid bo'ladi. Istalgan marta saylansin degan bir yo referendum yo o'zgartirish kiritib qo'ya qolsa bo'lmaydimi? Qozog'iston prezidenti mana legitim prezident bo'lib yuribdi shundan keyin ham.
Yo'q, bu gap shundaki, Islom Karimov o'zini demokratroq qilib ko'rsatishga urinadigan odam. Hamma shunday kelgan. Üçüncüden bunu her bir çıkarken adıgısı Uzbekistan'da demokratileştirişti, çukurlaştırıştı diyen gaptan boşunladı. Bu sefer ama şu işte kıl yaptı. Güya ki yani prezident diyenlerse bu asasen avtoriter sistemelerde yakta hakimlik bile bağlanadı. Peki mesela AKŞ'ta prezident yakta hakimmez ki. Onu nazara koyduğun kongres var, senat var ve hakaza. Uzbekistan'da eğer şunu taşıklı diyen olsa bu birinci madde işte, güya bir avtoriterizmden vazgeçken de bu tüyüledi.
Talip Aka.
Bu aynen şu KKM'ye gerek.
Rahmet, Talip Aka sizi doğru düşünüyen olsa 2015 yıl Mart'tan keyin Prezident İslam Karimov emas, belki Başvazir İslam Karimov haqida gapiradigan o'xshaymiz. Shunaqa mı?
Şimdi bunu bitta tomoni bordi, nozik tomoni. Mana prezidentlikda qolishi mumkin siz haliga, lekin baribir o'sha har safar prezidentni saylovga o'tkazish kerak. Bu hozir mana aytgan variantimda unaqa bo'lmaydi. Bitta faqat o'sha
parlament saylab qo'ya qoladi, tayinlab qo'ya qoladi.
Senat tayinlaydi, bo'ldi. Shu o'zi o'tiraveradi shu haligida. Faqat senat o'shani navbat kelgan paytda tasdiqlay bersa bo'ldi. Bu Karimi faqat o'sha imzolar chekish haligi farmonlarga, qarorlarga va chet el davlatlarining haligi rahbarlarining uchrashuvini tashkil qilish shu narsani qilib o'tiradi. Qolgan narsani hammasini Mirziyoyevga o'xshagan odamlar qilaveradi.
Rahmat Tolib aka, agar
men gapni aytayapman.
Sizni taxminingiz amalga oshadigan bo'lsa, demak, nihoyat O'zbekiston mustaqillik yillari boshida tanlagan Turkiya modeliga o'tgan bo'lamiz. Rahmat Tolib aka, sog' bo'ling. Demak, hozir mana Skype do'stlarimizdan kimdir fikr bildirish istagida. Mehribon, marhamat.
Oxunjon biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum. Ovoz qaytyapti. Mikrofonni o'chirib qo'ysangiz, iltimos. Alo.
Alo.
Alo. Eshitilmayapti shekilli. Kamoliddin, sizga qaytamiz yana. Suhbatdoshimiz bilan bog'languncha. Kamoliddin.
Xo'p, eshityapman.
Mana Tolib akaning fikrlariga nima deysiz? Haqiqatda ham jon yo'q emasga o'xshayapti. Zotan o'sha parlament xabarlarida ham bosh vazir vakolatlari kuchaytirilishi haqidagi gaplar bor. Haqiqatda ham demokratiya jarayonlarini kuchaytirish tamoyillariga xizmat qiladiganga o'xshaydi. Zotan o'zgariladigan moddalar ichida aynan Oliy Majlis vakolatlari, vazirlar mahkamasi vakolatlari, prezident vakolatlariga o'zgartirish kiritilyapti. Shundan kelib chiqib, mana shu Tolib aka aytgan gap qaysidir ma'noda jo'yaligi o'xshamayaptimi sizga?
Bilasizmi, meni nazarimda O'zbekiston hokimiyati ichkarisida konsensus, ya'ni siyosiy tafakkur mustahkam shakllanib bo'lgan va 76 yoshdan oshayotgan Islom Karimov bu qadar radikal katta o'zgarishlar qilmaydi va uning oldiga biror bir davlat mulozimi mana shunday o'zgarishlar qilaylik deb kirmaydi. O'ylaymanki, mana shu hozirgi e'lon qilingan konstitutsion islohotlarning asosiy pirovard maqsadi bu Karimovning vakolatini legitimlashtirish, legallashtirish emas. Bu ham bo'lishi mumkin, lekin o'ylaymanki, davlatchilikning ichkarisida qarida yashirinib yotgan boshqa muammolar bor, boshqa bir ehtiyojlar bor. Parallel ravishda 3 ta ehtiyoj haqida gapirishimiz mumkin bo'ladi deb o'ylayman. Ana shu 3 ta ehtiyojdan faqatgina 3-uchinchisi bu hozirgi siyosiy ehtiyojlar, bu o'tkinchi, ya'ni Karimovning vakolatini legallashtirish, legitimlashtirish.
Lekin ayni paytda Kamoliddin, hozir o'zbekistonliklarni qiziqtirayotgan va davlat hokimiyatida o'tirganlari ham o'ylantirayotgan masala keyingi yildan boshlab, 1 yildan keyin Karimovni qaysi maqomda va qaysi huquqiy asosda, demak, hokimiyatda olib qolish bo'ldi degan narsa. Mana siz, deylik, shu masalaga jalb qilingan mutaxassissiz, deylik, siz qanday taklif bergan bo'lardingiz? Mana shu qanaqa huquqiy asosda yana qolish mumkin?
Yo, men hokimiyatning xatti-harakatini hech qanday sharhlashni xohlamayman, ya'ni uning ichkarisidan turib yoki uning nomidan turib sharhlashni xohlamagan bo'lardim. Mustaqil tadqiqotchi sifatida men o'zimning taxminlarimni aytishim mumkin, xolos. Ya'ni Karimovning hokimiyatda qolishi, ya'ni keyingi safar o'zining nomzodini ko'rsatish hokimiyat uchun hech qanday muammo emas. Ya'ni na ichkarida, na tashqi dunyoda Karimovning o'sha keyingi siyosiy muddatini asoslash uchun talablar, bosimlar bo'layotgani yo'q. Ya'ni G'arb bilan O'zbekiston o'rtasida 2009 yildan boshlab taxminan, ya'ni Andijon munosabatlariga bog'liq sanksiyalar sovishi bilanoq munosabatlar ancha iliqlasha boshladi. Ya'ni mana Ukrainadagi umuman postsovet hududidagi bo'layotgan juda ham kuchli Moskva, Rossiya va G'arb o'rtasidagi konfliktda Markaziy Osiyoda Karimovga katta bir missiya yuklatilgan. Ya'ni G'arbning Karimovga yuklagan missiyasi shundan iboratki, Putinning eng katta g'oyasi Yevrosiyo loyihasini parchalash, uni majruhlantirish missiyasi Karimovga yuklatilgan.
Va shuning uchun Karimov G'arb uchun barqarorlik omili.
Xuddi shunday, ya'ni ikkita
bu yerda o'zbekistonliklar ham shunaqa fikrda bo'lsa ajab emas.
Balkim, ya'ni o'zbekistonliklar to'g'risida bir narsa deyishim qiyin, chunki o'zbekistonda ijtimoiy fikr juda ham tez o'zgaruvchan. Ya'ni g'arb uchun Karimov ikkita jihatdan juda ham muhim. Nima uchun o'tgan yili Karimov masalan kasal bo'lib qopti desa qiychuv boshlanib ketdi? Chunki uning hozir kasal bo'lishi yoki biror korxona bo'lishi g'arbning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi aslida. Birinchisi Afg'oniston bilan bog'liq, bu tushunarli. Ikkinchisi o'sha g'arbning aynan Rossiyaning o'sha ambitsiyalarni katta bo'lgan Markaziy Osiyoda majruhlantirish missiyasi bilan bog'liq.
Ayniqsa hozirgi Ukraina bilan bog'liq vaziyatda. Rahmat Kamoliddin, yana biz bilan suhbatda qoling. Mehribon, endi kimni suhbatga qo'shmoqchimiz? Marhamat.
Biz bilan aloqada G'olibbek Xolnazarov.
Assalomu alaykum. G'olibbek, siz ham adashmasam siyosatshunoslardansiz. Marhamat, mana shu konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartirishlarni tug'dirgan ehtiyoj nimada sizning nazaringizda?
Endi birinchidan bu yerda gapirish kerak, hali bironta odam nima o'zgartirish kiritilayotganini hech kim hali aniq bir aytgani yo'q.
Yo'q, moddalarga qarab, mana G'olibbek, zotan moddalar e'lon qilindi rasmiy matbuotda, o'sha 6 ta modda va agar siz bizni maqolaga qaragan bo'lsangiz, o'sha yerda bu moddalar mohiyati yozilgan, yana o'sha siyosiy huquqlar to'g'risidagi modda, prezident, vazirlar mahkamasi, oliy majlis vakolatlariga oid, mahalliy hokimiyatlarga oid va nihoyat saylov tizimiga oid. Mana shularni nomidanoq qandaydir bir mohiyatini anglashimiz mumkinmi? Bu kiritiladigan o'zgarishlar qanaqa bo'ladi, nimaga kerak bo'lyapti bu?
Endi bu mohiyatini bilish juda ham oson, chunki hozir bir siyosiy jarayonni Alo. Alo.
Ha, eshityapman, eshityapman, marhamat.
Ishlayaptimi hozir?
Ishlayapti.
Endi siyosiy mohiyatini bilish juda ham oson, chunki buni endi bitta aniq faktki, bu hamma jarayonlar 15-yil aprelga mo'ljallangan jarayonda. Lekin
demak, prezident saylovlariga demoqchisiz.
Albatta, chunki bir konstanta deb olsak, Islom Karimov o'zini hokimiyatini saqlab qolish uchun qo'lidan kelgan barcha xatti-harakatni qiladi.
Nima bo'ladi o'sha harakat, G'olibbek? Nima bo'ladi? Mana bu oddiy o'zbekistonliklar fikri xuddi sizikidek. Karim hokimiyatdan ketish niyati yo'q, umrini oxirigacha shuni qandaydir qilib legallashtirish kerak. Shuning uchun konstitutsiyaga yana teginilyapti. Qanaqa bo'lishi mumkin endi bu hokimiyatda qolish ssenariysi?
Endi masalan oddiy misol, o'sha boya aytganingizdek, o'sha punktda premyer-ministrga, bosh vazirga prezident vakolatlarining bir qismi o'tkazish, ya'ni o'sha kuch ishlatar tizimlarni kontrol qilish funksiyasi o'tkazilsa bo'ldi. Hozir O'zbekiston shunaqa sharoitki, SNBni kim kontrol qilsa, O'zbekiston o'sha odam kontrol qiladi. Shuning uchun hozir masalan Karimov SNBni kontrol qilyaptimi? Karimov hokimiyatda. Agar o'sha SNBni kontroli Vazirlar Mahkamasining raisiga yoki o'sha bosh vazirga o'tkazilsa, avtomatik ravishda nima deydi, de facto O'zbekistonning xo'jayini o'sha odam bo'ladi. Shuning uchun buni yuridik maqom berilish harakatida. Chunki endi boyagi mendan oldin gapirgan, endi ismi familiyasini bilmadimmi, mustaqil tadqiqotchiman degan insonning gapidan tayanib qoldi gapiramanki, umuman noto'g'ri gapni gapirdi-da o'sha inson. Chunki bir
qaysi gaplarga e'tiroz bildirmoqchisiz?
Ya'ni chet el anaqa nima deydi, Islom Abdug'aniyevichni bir Putinga qarshi bir nima deydi, o'yinchi sifatida saqlab qolish tarafdori deganiga-da. Chunki biz bilamiz, Putin mana Qrimdagi bo'lgan voqeadan bildikki, Putin agar qilaman desa, xohlagan ishini qilyapti-da.
To'xtatib bo'lmaydi demoqchisiz?
Yo, ya'niki Putinga qarshi Karimovdagi insonlar chiqa olmaydi-da. Chunki Putin Karimov eng zaif joylarini Putin nima deydi, juda ham yaxshi biladi. Putin kerak bo'lsa Karimov nima deydi,
bir kompromatlar yig'ib qo'yilgan
deb. Shunaqadir, xohlagan paytda nima deydi, endi qo'pol gapirmoqchi emasman, Karimovni siyosiy arenadan chetlashtirib yuborish mumkindi, xohlagan yo'li bilan. Shuning uchun bu g'arbni qiziqishida emas Karimov hokimiyatini 15 yildan keyin saqlab qolish. Aksincha, mening fikrimcha, g'arb mana oxirgi masalan o'sha prezident oilasiga bo'lgan pressingni natijasida ko'ramizki, butun endi Islom Abdug'aniyevich Karimov yasab kelgan siyosiy konstruksiya, ya'ni 15 yildan keyin o'zi hokimiyat o'zini qiziga berib, o'zi bir senat raisimi yoki de facto bir O'zbekiston xo'jayin bo'lib qolish degan siyosiy konstruksiyasi butunlay quladi. Buni endi agar e'tibor bergan bo'lsangiz, butun hamma harakatni g'arb mamlakatlari qildi. Amerikadan tortib, Shvetsiya, Shveytsariya va Fransiyagacha. Shuning uchun buni aniq aytish mumkinki, g'arbni qiziqishida emas Karimov hokimiyatini saqlab qolish.
Nimadan? Menga qarang, G'olibbek, mana bugungi savollarimizdan bittasi Islom Karimovning umrbod hokimiyat tepasida qolishi O'zbekiston uchun barqarorlik omilimi yoki aksincha degan
yo'q,
bir
savol. Aniq bir fikr bildiramanki, agar Karimov 15 yildan apreldan keyin endi eng qo'pol varianti yana referendum o'tkazib yoki bir o'sha yana o'sha oliy majlis yig'ib endi nima qilasizlar mana bu qo'ya qolay deb o'sha eski variantiga harakat qilsa, bu absolyut ravishda O'zbekiston jamiyatini ham O'zbekiston sistemasini ham strukturasini ham destabillashtirib yuboradi.
Chunki nima bo'ladi? Kim bunga e'tiroz bildirishi mumkin? Shu paytgacha mana qarang, ikki marta faqatgina prezident bo'lishi mumkin bir shaxs degan konstitutsiyada adashmasam hali ham shu qoida turibdi. Shunga qaramasdan qanday qilib mana 23 yildan beri bir shaxs prezidentlikda o'tiribdi degan savolga Kamoliddin Aytmoqchi hozirgacha hech kim javob bergani yo'q. Bundan keyin ham demak hech kimga izoh berilmaydi, sharh berilmaydi va hech kim yana ovoz chiqarmasdan qabul qiladi.
Yo, buni aniq fakt bilan gapirish kerakki, O'zbekiston ichkarisida bunga qarshi chiquvchi bironta shaxs topilmaydi. Misol uchun mandan tashqari.
Tashqaridagilar ham o'zini algisi ko'p, bosh og'rig'i ko'p hozir, ayniqsa hozirgi.
Yo'q, O'zbekiston ichki, masalan, o'zbek jamiyatida Karimovga qarshi bironta yo struktura, yo sistema yoki bir alohida shaxs yo'q. Buni aniq fakt bilan aytish kerak, shuning uchun aytmoqchimanki, ertaga o'sha kuzda parlament saylovlari bo'lgandan keyin o'sha yangi parlament yig'ib, mana sizlarni ham tabriklayman, men yana 7 yil yoki 5 yil yana prezident bo'laman desa, hamma chapechal kutib oladi buni. Bu aniq fakt. Lekin bu yerda tashqi muhit omillari juda ham kuchli, chunki o'rta markaziy Osiyodagi sharoit, ya'ni qanday aytsa bo'ladi, hozir tashqi kuchlar tomonidan ko'pincha ta'sir ostidagi bir hudud hisoblanadi-da. Masalan, bu yerda asosiy o'yinchilar Rossiya, Amerika deb olsak, endi Xitoy qaysidir ma'noda uncha bu O'rta Osiyoga qiziqishi yo'q, faqat agar uyg'urlarni masalasini olmaganda. Bu yerda asosiy o'yinchilar Rossiya ham Amerika. Amerikaning qiziqishi shundaki, o'sha Markaziy Osiyo respublikalarida, masalan, O'zbekiston va Qozog'istonda eng nima deydi, stajli prezidentlarni tinch yo'l bilan, demokratik yo'l bilan o'zgartirib, yangi shaxslarni, yangi hukumatni keltirish taraddudida.
Endi kim keladi mana Karimovga? Hozirgi siyosiy vaziyat, hozirgi demak nima deymiz, ahvoldan kelib chiqadigan bo'lsak, siyosiy boshqaruv tepasida o'tirganlardan kelib chiqib, mana Gulnora proyekt, siz aytmoqchi g'arb tomonidan, siz agar shunga ishonsangiz, yo'q qilindi. Boshqa yana nima proyekt qoldi?
Yo, misol uchun bu fakt shundaki, masalan o'sha hokimiyat ichida ham, hokimiyat tashqarisida ham, misol uchun xohlagan odamingiz, endi xohlagan degan ma'noda o'sha saviyasi yoki bir ma'lumoti yoki ish tajribasi yetarli odammi, bir moliyalashtirilsa, ya'ni tashkiliy jihatdan bir qo'llab-quvvatlansa, xohlagan odam prezident bo'lishi mumkin.
Rahmat G'olibbek. Rahmat G'olibbek.
Men yana bir gap aytmoqchimanki, bu yerda ya'ni harakatlar sistemasi yoki harakatlar qonuniyati shundaki, Karimov o'zini hokimiyatini saqlab qolish uchun aytganimdek hamma kuchini tashiydi. Lekin Karimov bitta ya'ni O'zbekiston uchun ma'qul qiladigan ishi shu boya aytganimdek o'zini ya'ni de facto hokimiyatini saqlab qolish uchun boshqa bir yuridik maqomda, ya'ni prezident sifatida emas, o'sha bosh vazir sifatida mi yoki senat rais sifatida mi, o'shanga o'sha hamma vakolatlarni o'tkazib, masalan o'sha 15-yil apreldan keyin senat raisi, ya'ni o'sha SNBni, MVDni, keyin qurolli kuchlarni kontrol qiluvchi shaxs sifatida o'tsa, bu nima deydi?
Tashqaridan qaraganda ancha demokratlashgan bo'ladi.
Tashqaridan qaraganda uchi tirg'ilsa bo'ladigan bir sharoit yaratilmaydi.
Rahmat. Rahmat, tushundim men sizni. Demak, 15-yinchi yildan keyin Islom Karimov yo Senat raisi yo bosh vazir sifatida yana hokimiyatda qolishi mumkin demoqchisiz. Rahmat sizga. Mehribon, yana bir suhbatdoshimiz bor deyaptilar. Marhamat.
Bugun hech kim bog'lanmadi deb xafa bo'lyapsizlar deyapti. Biz bilan Dilet taxallusi ostida chiqdi bir yigitimiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, mana O'zbekistonda yana bir konstitutsion o'zgartishlar demak loyihasi boshlandi. Sizning nazaringizdan nimaga kerak bo'lib qoldi bunaqa o'zgartishlar? Agar konstitutsiyani siz o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, masalan, sizdan so'rashsa, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz?
O'zini qanaqadir o'zini yaxshi tomonini o'ylaganda endi bo'lsam.
Kim yaxshi tarafini o'ylagan?
Shu Karimovda masalan.
Nima endi u yaxshi tarafi?
Nima desam bo'ladi? Masalan, shuncha ishlar bo'lgan bo'lsa, suvdan quruq chiqish qanaqadir ko'rasizlar, shtobi shunday yangilik bo'ladiki, birov kutmagan bo'ladi. Bu aniq.
Masalan, siz nima kutyapsiz? O'sha birov kutmagan siz uchun nima bo'ladi?
Yo'q, men hech nima kutmayapman. Nimaga hozir bitta bola aytdi, masalan, ali Rossiyaga qarshi gapiralmaydi. Bu bo'lmagan gap, chunki men shuncha bilamanki, Karimov o'zini obro'si masalan, Rossiya zo'r bo'lganda bir mahalla ana keyin tushib ketdi-yu, hatto shunaqa inson ekanki, Karimov ayni prezidentlar bor ekan chet el davlatlarida shtobi qanaqangidir muammoda hal qilish uchun o'zga davlat bilan prosta telefon orqali hal qilishi mumkin ekan. Imminda bizni prezident bilan hal qilish uchun imminda tashrif buyurishi shart ekan.
Mayli, sizdan bitta narsa so'rasam, mana ertaga shunaqa o'zgartishlar qabul qilinsa yoki referendum bo'lsa, borasizmi referendumda ovoz berishga?
Yo'q, men Rossiyadan birinchi
bor. Yo'q, bilyapman Rossiyadaligingizni. Borib ovoz berasizmi?
Yo'q, baribir foyda, chunki men o'ziga yarasha kuchli shunaqangi inson bilan tanishman, gaplashganman, shunaqa siyosiy ancha narsalardan ahli yetadi. Shu odam shunday fikrni berganki, shuni ozodlikni eshitayotgan butun bir ozodlik radiosi bu Karimovdan keyin ham bo'ladigan narsada radio sabab bo'ldi.
Yo'q, men sizga rahmat, meni savolimga javob bering. Mana ertaga Karimov O'zbekistonda yana hokimiyat tepasida qolsa, siz xursand bo'lasizmi, xafa bo'lasizmi?
Yo'q, bu chunki u menga qolsa u bo'lmagan yaxshi. Bir tomoni borda, masalan, agar Karimov ketsa, mabodo yana qanaqa qaysidir ochko'z keladi, u paket to'yib
ha, bu eng keng tarqalgan o'sha eng nima deydi? Jamiyatda har xil qatlamlarida mavjud fikr aytdingiz. Rahmat sizga. Qatnashib turing. Kamoliddin.
Eshitaman.
Mana sizga qarshi e'tirozlar bo'lyapti va mana qanaqadir bir ssenariyni bir qandaydir eskizlari paydo bo'lyapti. Yo Senat raisi, demak, O'zbekistonda hokimiyat o'sha strukturalari o'rtasidagi vakolatlar bo'lishishi mumkin degan fikrlarga kelyapmiz. Shu fikrda qanchalik jon bor deb o'ylaysiz? Rostdan ham, masalan, daxl qilinadigan moddalar, yana takrorlayman, aynan Oliy Majlis vakolatlari, aynan Vazirlar Mahkamasi vakolatlari va Prezident vakolatlari bilan bog'liq.
Men yuqorida aytdim o'zi, ya'ni 76 dan oshayotgan Karimov bu qadar radikal, ya'ni
radikal bo'ladimi Kamoliddin? Radikal bo'ladimi bu?
Ya'niki siz aytayotgan, ya'ni bu suhbatdoshlarimiz aytayotgan model, ba misoli yoki bosh vazir bo'ladi yoki senatning raisi bo'ladi va shu butun bir hokimiyat vakolatlarini o'sha yoqqa qayoqqa o'tadigan bo'lsa o'sha yoqqa o'tkazadi degan bir fikrlar menimcha radikal, chunki bu davlat boshqaruvi modeli o'zgardi degani, ya'ni prezidentlik parlamentlik boshqaruvidan parlament prezidentlik boshqaruviga yoki bir boshqacharoq modelga o'tdi degani bo'ladi.
Menimcha bunday bo'lmaydi. Zotan iddialar Kamoliddin xuddi shunaqa demokratik rivojlanishning navbatdagi bosqichiga o'tmoqda.
Endi bunday gaplar har doim bo'lgan va har doim hokimiyat vertikali kuchaygan xolos aslida, Zamirovpa. Lekin ya'ni vazirlar vazirlar mahkamasi Premyer-ministrning vakolatlari kengayapti degani, uning hokimiyat vakolati emas, jamiyat oldidagi mas'uliyati kengayapti degani. Ya'ni
nima ertaga biror narsa bo'lsa, Karimov ham mayib, ularga to'nkash osonroq bo'ladi.
Xuddi shunday 2002 yilgi referendumdan keyingi o'zgarishlar aynan shunday yo'nalishda bo'ldi va bir palatalikdan ikki palatali parlament qilindi va o'sha davlat boshqaruvida model biroz differensiatsiya bo'ldi. Ya'ni siyosiy va xavfsizlik borasidagi vakolatlar hammasi prezident o'zida qoldi, ijtimoiy iqtisodiy mas'uliyatlar bosh vazirga yuklatildi. 2002 yilgi referendumda. O'ylaymanki shu tendensiya kuchayadi xolos. Boshqa bir yangi model, ya'ni boshqa bir yo'nalishga O'zbekiston kirishini kutishimiz qiyin. Endi yana yuqoridagi suhbatdoshlarimiz aytayaptiki, Rossiyaga hech qanday Putinga e'tiroz bildira olmaydi deb. Menimcha Rossiyani va Putinni imkoniyatlarini juda ham bo'rttirib qarashyapti, chunki mana O'zbekiston 2 marta ODKBdan chiqdi va Markaziy Osiyodagi Putinning umuman Rossiyaning loyihalariga shu paytgacha yagona asosan veto berib kelgan davlat bu O'zbekiston. Ya'ni ODKB doirasida
ko'ramiz endi mana Qrim referendumi bo'yicha uni anneksatsiya qilinishi bo'yicha biror munosabat bildiriladimi yo'qmi?
Yo'q, o'zi munosabat bildirildi-ku. Birinchi bo'lib Qozog'iston o'zining qo'shilmasligini, ya'ni Ukraina hududi yaxlitligi to'g'risida birinchi marta fikr bildirdi. Agar e'tibor bersangiz, Gruziya masalasida bu ikki davlat ham Markaziy Osiyo davlatlari hammasi lom-mim demagan edi. Lekin mana birinchi bo'lib Qozog'iston, keyin O'zbekiston, ayniqsa O'zbekistonning pozitsiyasi qattiqroq bo'ldi, chunki Qozog'iston pozitsiyasida Ukrainaga masalasida bitta bir Putin parast nima ham bor, nuqta ham borki, biz o'sha Ukrainada bo'layotgan etnik ruslarga bo'layotgan jabr zulmlarni tushunamiz degan pozitsiya bor. O'zbekistonda bunday pozitsiya mavjud emas va Ukrainaning hududiy yaxlitligini qattiq e'tirof qilish pozitsiyasi mavjud. Ya'ni bu masalada ham diplomatik til bilan aytganda, ya'ni diplomatik tilda oddiy tilga o'rganda qo'lingni tort degan bir pozitsiya aytildi.
Rahmat Kamoldi, va nihoyat bugungi suhbatimiz oxirigacha biz bilan demak Shermamat qoldilar. Shermamat.
Labay.
Mana sizga bitta savol. Shu hokimiyat strukturalarida ishlagan bir inson sifatida O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilishi, o'sha xalq manfaatlari, davlat manfaatlaridan kelib chiqib kiritilishi kerak bo'lgan o'zgartirish o'zi nima bo'lishi kerak deb o'ylaysiz mohiyatan?
Bitta qisqa gap qilib aytganda, haqiqiy demokratik davlat uchun qanaqadir moddalar kerak bo'lsa, o'sha moddalar kiritilishi kerak.
Qaysi moddalar o'sha deb o'ylaysiz?
Men buni olib qaraganda hamma moddalar mavjud u yerda.
Lekin mana biz suhbatlashgan Otanazar Oripov aytishlariga qaraganda, O'zbekiston konstitutsiyasida eng asosiy modda yetishmayapti, bu xalqning o'ziga, o'z manfaatlariga xizmat qilmaydigan hokimiyatni tinch yo'l bilan almashtirish haqqi, ya'ni impeachment haqqi degan narsa yo'q O'zbekiston konstitutsiyasida.
Yuridik jihatdan balki to'g'ri bo'lishi mumkin yuridik tarafdan qarasangiz, lekin non yuridik tarafdan qarasangiz, o'sha 32 moddaning 1 bo'limida menimcha adashmasam aytib o'tilgan, shu siz aytayotgan fikrlar bildirilgan, xalqqa har qanday ozodlik, erkinlik faqat
lekin xalqqa o'sha o'zgartirishi qaysi yo'l bilan qilishi haqida unga hech qanaqa vakolat berilmagani O'zbekiston konstitutsiyasini eng alusha demokratik emas, aksil demokratik rivojlanishlarga asos bo'lishi uchun xizmat qilmoqda degan gapni bildirdilar Otanazar aka. Yillardan beri bu fikr bildiriladi. Balki mana shu moddani kiritish kerakdir O'zbekiston konstitutsiyasini demokratik tamoyillarga asos bo'lishi uchun balki. Rahmat sizga Shermamat, rahmat sizga Kamoliddin va umuman bugungi ozod online suhbatida ishtirok etgan o'sha asosiy siyosiy tahlilchilarimiz va huquq faollariga minnatdorchilik bildiramiz. Demak, Ozodlik onlaynning bugungi soni 14 mart kuni O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi e'lon qilgan O'zbekiston konstitutsiyasining 6 moddasiga kiritilishi kutilayotgan o'zgarishlar bilan bog'liq bo'ldi. Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish kerakmi? Kiritish kerak bo'lsa qanday o'zgartirishlarga ehtiyoj bor? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni bugungi Ozodlik onlaynda bildirish imkoniga ega bo'lmagan bo'lsangiz, marhamat qilib ularni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga yo'llang yoxud Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillariga sharh bildirish orqali, qolaversa WhatsApp hamda ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifasiga kirish orqali fikr bildirishda davom etishingiz mumkin. Zotan bu mavzudagi bahs Ozodlikning internet sahifasida va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida qizib bormoqda. Siz ham unda ishtirok etish imkonidan foydalaning. Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 dan boshlab xizmatingizda. Kelgusi demak mavzularimizni yana ozodlikning www.ozodlik.org yoxud mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasidan kuzatib boring. Kelgusi muloqotlarimizga qadar xayr, hamisha sog' va omon bo'ling.